yn rhan o fywyd y Cristian, dwi'n meddwl, ar adegau. Da ni'n ame gofal y gwaredwr, da ni ame weithiau, da ni wir wedi credu, da ni'n ame tybed ydi Duw wedi'n anghofio ni. A wedyn da ni'n cofio, a mae Iesu wedi rhoi fywyd dros dan ni. Mae hwn yn help i bob un ohono ni wrth i ni wynebu am heian. Bugel mawr y defaid trwy waed y cyfamod tragwyddol, eich cymhwysio phob daioni, er mwyn i chi wneud ei ewyllus ef. A byddai di ddolunio yno mae'r hyn sy'n gymeradwy ynddo trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddo'r gogoniant byth bythaidd. Amen.